siis piivlid käepärast on. Kenari, ma ei näe, kus su piivil on. See on käsi. Marek, äkki sa võtad sealt mõningad ja tood siia lähemale ka. Ja palun, et otsiksite sealt piiblist välja Luuka evangeeliumi 18. peatükki. Luuka ja 18. Leidsid ülesse. Luuka 18. peatükk algab ühe tähendamise sõnaga. Esimene küsimus, kellele Jeesus selle tähendamissõna räägib? Jüngritele. Mm-hmm. Kellest räägib? Kohtunikust. Kellest veel? Ja ühest lesknaisest. Kui teie ette satub situatsioon, kus on kohtunik ja lesknaine, siis mis seal toimuda saab? Kas kohtunik võib olla selle lesknaisega kuidagi seotud? Täitsa võimalik. See kohtunik võib olla näiteks suvalise lesknaise poeg. See kohtunik võib olla tema naaber, see kohtunik võib olla ükskõik kes, aga siin loos räägitakse sellest, et see lesknaine ja kohtunik üksteist ei tunnud. Ühes linnas oli kohtunik, kes ei kartnud Jumalat ega häbenenud inimesi. Selles linnas oli ka lesknaine, kes käis aina tema juures ja rääkis, kaitsema õigust mu vastase vastu. Ja tükk aega kohtunik ei tahtnud, aga pärast mõtles endavisi. Ehk ma küll ei karda Jumalat ega häbene inimesi, ometigi, kuna see lesk mind tüütab, muretsin ma tal õiguse, et oma lõputu käimisega mind ära ei piinaks. Mida Jeesus tahab sellise tekstiga või sellise tähendamissõnaga meile õpetada? Millest ta räägib? Püsivusest. Sellest, et kui sa tunned, et sul on vaja midagi saada, siis käi aina ja nõua. Kas nii? Et kui sul on õigus midagi saada, siis mine ja küsi. Või kui sa tahad midagi, siis mine ja küsi. Mine siis, kui sul on õigus. Okei. Okay. Aga vaata nüüd seda esimest salmi. Mida Jeesus ütleb selle tähendamissõna eellausa? Kas ta ütleb siin seda, et siis kui inimeselt küsim või tahan midagi saada, et siis pead ainult peale käima? Just, et nad peavad ikka palvetama ja ei tohi tüdida. Isegi siis, kui esimesel hetkel midagi viltu läheb või noh, esimesel hetkel vastust ei tule. Me teame seda, et Jumal tavaliselt vastab meie palvetele alati ühel viisil kolmest. Kohe jah, kohe ei või siis oota veel. Oota seni, kui nüüd tuleb õige hetk sulle vastus öelda. Ja mõnigi kord meile tundub seda, et just selle oota veel palve puhul, et me ei olegi vastus saanud. või oota veel vastuse puhul me ei olegi vastust saanud. Ja sel puhul ongi Jeesus siin selle tähendamissõna meile tegelikult toonud. Küsi nii kaua, kuni sa ükskord rahu oma südamesse leiad. Ma arvan, et esimene vastus, mida see kohtunik sellele lesele ütles, ei olnud mitte see, et oota veel, vaid see oli konkreetne ei. Me ei tea, mis kohtulugu siin täpselt oli, aga see võis olla mida iganes. Näiteks selle lesknaise naaber võttis suure tükki tema aiamast ära või põllumast ära ja nüüd vaene lesk on veel vaesem. Me ei tea seda, mis lugu siin taustaks oli, kuid kohtunik ütles kohe alguses, sinul ei ole õigus. Ta ei lükkanud seda lihtsalt edasi. See lesknaine aga hakkas käima igal päeval seni, kuni kohtunik nägi, et ega siin lõpuks midagi suurt muud üle ei jää, kui ära teha see, mida see lesk tahab. Nüüd see 18. peatüki esimeses 8. salmis leiduv tähendamissõna on tegelikult ainult üks sissejuhatus sellele, mis edasi tuleb. 9. salmist alustab Jeesus uue tähendamissõnaga ja ta räägib siin tähendamissõna kahest palvetajast, kahest inimesest, kes tegelikult ei ole tüdinud peale käimast või tegelikult ei ole tüdinud palvetumast. Kellele ta selle tähendamissõna räägib? Kui esimese räägib ta jüngritele, siis kellele see läheb? Ja mitte ainult ennast õigeks, vaid seal on üks vahva täiendus veel. Lootsid. Minu tekst ütleb veel, et just täpselt nii. Panid, uus tõlge ütleb siin ja panid teisi millekski või siis 68. tõlge ütleb ja põlgasid muid. Ühesõnaga, kõik teised on neist viletsemad. Ja Jeesus räägib siin tähendamissõna kahest palvetajast ja tegelikult kahest palvest. Kes need palvetajad on? Tölner. Kumb on hea, kumb on paha? Tölner on paha. Täpselt nii, õige. Tölner on väga paha. Variser on see vastu väga hea. Variser oli siuke tore mees. Ta oli tavaline inimene, aga ta oli pühendunud tegema seda, mida Jumal tahtis, et inimesed teeksid. Kui juutidel oli selleks kõige pühamaks tekstiks jukasi nagu Toora, mis laias laastus on siis 5 Moosese raamatut, siis variser oli mees, kes Toorat vabalt tundis. Ta mitte ei teanud seda ainult peast, vaid ta tundis seda põhjalikult. Ja põhjus, miks ta seda põhjalikult tundis, peitub selles, et juutidel oli lisaks Toorale olemas veel 2 jukest olulist asja, üks Mishna ja teine oli Talmud. Ja kui Mishna oli siis selle Toora selline seletav abimaterjal, siis Talmud oli omakorda Mishna seletavaks abimaterjaliks. Nii et kui Toorast loeti näiteks siin suvaline koht, 5. Moosese raamatu 18. peatüki 9. salm, kui sa jõuad sellele maale, mille issand su Jumal sulle annab, siis ära õppi tegema nende rahvaste jäledusi, siis Mishna sisaldas selle sama salmi kohta võibolla paar-kolm lehekülge materjali ja Talmud siis omakorda sellest salmist oli kirjutatud põhimõtteliselt suur paksaamat. Et asi veel keerulisem oleks, siis ei Mishna ega Talmud ei olnud need asjad, mida oleks väga sageli üles kirjutatud. Vaid neid lihtsalt räägiti, need olid suulised pärimused ja inimesed variserid õppisid need endale pähe. Sest see oli nende jaoks oluline, sest niimoodi teadsid nad, mis asjad on need rahvaste jäledused, milline on see maa, kuidas Jumal selle annab, mida selle salmiga üleüldse mõeldakse. Nüüd üks mees, hea mees seal on varisera. Kui hea see varisera on? Mida? Väga hea. Maksab kümnist teeb kõike ilusti ja väga eeskujulik. Mida ta räägib enda kohta? Üks asja on see, et ta ütleb, et kõik on kõlbmatud. Teine asja on see, et ta ütleb seda, et mina ei ole pätt, ma ei ole kaabakas, ma ei ole abielurikku, ma ei rikku käsku, ma ei ole siuke paha mees nagu see töllär sel kõrval. Ja 12. salm on tegelikult veel erakordselt huvitav. Mina paastun 2 korda nädalas, see ei ole variser. Variser niimoodi ei tee. Mina paastun 2 korda nädalas ja annan kümnist kõigest, mis ma saan. Mäletate seda lugu, kuidas variserid kümnist maksid. Nad lugesid üle oma köömne ja tillisaagi ja siis eraldasid sealt 10. osa. See variser tegi täpselt seda sama. Tal kulus ilmselt kümnise maksmiseks viljasaagist tohutult ja tohutult aega, sellepärast, et ajas taga täpsust ja siis võibolla lisas sinna veel suuremeelselt umbes sama suure annetuse, mida ta enam nii täpselt ei lugenud, sellepärast, et see ei olnud vajalik. Aga see esimene osa siin 12. salmist, kus ta ütleb, et mina paastun 2 korda nädalas, on see, mis tegelikult on korduvalt ja korduvalt rohkem kui Talmudis räägiti. Juudid paastusid tolle ajal üldlevinult 1 kord aastas. See mees siin aga on pühendunud niivõrd, et ta paastub 2 korda nädalas. Ma loodan, et üks paast ei olnud 3 päeva ja teine 4 päeva kohe takkaadse, vaid et vahepeal ikka süüa ka jõudis. Aga kui selle pildi juurde nüüd siin tulla, siis see ei olnud see, mida variser teinud oleks. 11. salm, selle esimesed mõned sõnad räägivad sellest. Variser jääb seisma ja palvetab. Ta ei lange niimoodi maha. Ta tõstab veel käed kõrgele ülesse. Ta läheb tõesti kõrgemale kohale selleks, et inimesed seal pühakojas näeksid seda, kuidas ta palvetab. Ta tõstab käed, ta on suur, ta on uhke, ta teab seda, et tema on hea, tema on tubli inimene. Ja tema palve räägib sellest, et tema on hea ja tema on tubli. See räägib sellest, et mina. Ta ei räägi uhkusest, ta räägib iseendast. Jah, otse loomulikult. Kui siin eestikeelses piiblis, Ardi vaata, kas sa näed, saan meile näidata seda 68. aasta tõlke 11. salmi. Minu tekst ütleb siin, seisma jäädes palvetas variser endamisi. Mida seal? Iseneses. Seda sõna, mida nüüd on tõlgitud endamisi ja siis iseeneses, võiks tegelikult tõlkida ka algkeelest hoopis niimoodi nagu iseenesele. See sõna, mida Jeesus siin kasutab, räägib sellest, et see variser ei palvetanud mitte Jumalale, vaid ta palvetas endale. Ta ei palvetanud, vaid ta rääkis sellest, kui hea ta on. Ja see ei olnud mitte see, et nii nagu jääb siit uuest tõlkest mulje, et see on endamise, niimoodi vaikselt, tagasihoidlikult, nii nagu tüüpiline eestlane palvetab. Ta ei pöördunud vaikides just. Ta variser ei pöördunud mitte kunagi vaikides Jumale poole. Tölner nime veel pole jõudnud. Aga variser oli uhke ja ta võibolla kühatas hääle puhtaks nii, et kõik ikka saaksid aru, et nüüd tuleb üks tõsine ja hea palve. Ja tema palve on see, kus ta peab jutlust Jumalale. Ta räägib sellest, kui hea inimene on ja millised õnnistusi ta tegelikult veel väärt on. Ta ütles, et isegi mitte otse välja, et ta midagi saada tahab, vaid ta räägib sellest, kes on tema. Nüüd see teine mees, see halb mees. Millega Tölner tegeles? Korras maksu. No tegelikult ei ole see päris täpne, et on natuke rohkem korras. Tölner oli tolleaegse Rooma riigi maksuametnik. Juudama Iisrael kuulus siis Rooma riigi koosseisu ja Rooma tahtis saada konkreetselt sealt maalt makse. Selleks, et oma sõjaväge ülal pidada, selleks, et oma keisid ülal pidada, selleks, et neil endal hea oleks olla. Aga roomlased ei olnud kuigi rumalad inimesed. Nad teadsid seda, et siis kui nad ise hakkavad, üritavad neid makse koguda, siis tuleb sealt alati tohutu jama. Ja kes peidab oma maksuraha, oma viljasaagi kuskil ära ja siis hakka seda kuskilt üles otsima ja ühesõnaga see oleks tüütu. Roomlased olid palju kavalamad. Nad jagasid maa või selle vallutatud piirkonna selle oma riigi osa veel omakorda osadeks. Noh, näiteks nagu meil siin Eestis maakondade kaupa või valdade kaupa. Ja ütlesid, et näiteks Läänemaal, kus on, kui palju meil siin inimesi on? Haapsalus on 11-12 000. Okei, võtame Haapsalu. Haapsalus on 12 000 inimest. Ütleme, et me tahame saada, meie mõistes näiteks 12 miljonit krooni aastas nende inimeste käest kätte saada. Nad ei riskinud sellega, et nad oleks ise läinud ustele koputama ja küsima, et kus on sinu maksuraha. See oleks olnud palju aega ja see oleks päris tüüt olnud. Nad kuulutasid välja oksine või põhimõtteliselt oksine. Mees, kes pakub meile Haapsalu linna pealt rohkem makse, saab õiguse Haapsalust kõik maksud ise kokku koguda. Alghind on 12 miljonit krooni. Tölnerid, kes on tegelikult juudid, kellel oli raha päris palju, tulid kokku ja hakkasid pakkuma. Haapsalu, näiteks kahe Tölneri kodulinn, üks pakub 15 miljonit, teine 17 miljonit, lähevad seal 25 miljonini välja, siis üks ütleb, et ei, Haapsalu on tegelikult hea linn küll, palju mudaärikaid ja nii edasi, aga vaata kus poed on, need on ju ridala vallas, ma jätan parem selle Haapsalu 25 miljonist sellele mehele, ise lähen hakkan siis, üritan selle ridala kätte saada. Nii, 25 miljonist müüdi Haapsalu maksuõigus maha. Tölner võtab oma rahakotti ja annab selle hunniku raha, mis ta pakkunud on roomlastele. Ja nüüd on tal aasta aega selleks, et see 25 miljonit tagasi teenida. Ta võis kehtestada põhimõtteliselt ise maksud, aga ta pidi teadma seda, et kui tema maksud on liiga suured, liiga jõhkrad, liiga julmad, siis inimesed põgenevad Haapsalust ja asuvad elama uuema ise, kus on parem elada, kus on väiksemad maksud. Aga need, kes on Haapsalus, need peavad maksma neid makse, mida tema kehtestab. Ja selleks, et see lihtsam oleks, siis roomlased lubasid tal kasutada sõjaväge, seda Rooma sõjaväge. Ning nüüd Tölner, selline mees, on seal palvetamas. Ta on korralik ärimees, ta teab seda, et tema on pannud sinna piirkonda 25 miljonit krooni hakkama, Ja ta teeb kõik, mis võimalik selleks, et järgmisel aastal aasta lõpuks oleks tal olemas näiteks 50 miljonit krooniselt. Temal on rahul, roomlased on rahul ja järgmine aasta võib ta Haapsalule teha umbes samasuguse või veel natukene suuremagi pakkumise. Nüüd, Tölner on mingil põhjusel jõudnud pühakotta. Miks? Kas sellepärast, et tema südames oli mingisugune mure sellepärast, mida ta teinud on. Kas sellepärast, et tal on harjumus käia pühakojas? Kas sellepärast, et ta tuli äkki sinna tööle? See esimene asi on tegelikult see, mida Jeesus siin tähendamissõnas tõeseks loeb. Tölner tuleb sellepärast, et ta tunneb, et tema on patune. Ta tuleb sellepärast, et ta tahab oma suhet Jumalaga korda saada. Ta teab seda, et üks asi on anda tagasi see, mis on üleliigselt võetud. Ta teab seda, et on, üks asi on, on korda seada need ülekohtused teod, mida tal on tulnud teha selleks, et oma tööd teha. Aga hoopis teine asi on saada korda oma suhe Jumalaga. Kas te mäletate, kes on kõige lühemalt kasvu maksukoguja, kellest piivel räägib? Sakkeus. Mida tema tegi? Tal oli täpselt samasugune soov saada oma suhe Jumalaga korda. Ta tahab Jumalat näha, ta ronib puu otsa ja üritab sealt. Ta ei taha mitte midagi rohkemat sellel hetkel, kui ainult näha Jeesust. Ja siis, kui Jeesus on teda näinud, siis on tema igatsuseks anda oma elu täiesti temale. See tölner siin, ma ei tea, millal Jeesus teda pühamus nägi, millised olid tema motiivid ja kuidas see lugu selle tölneri elu edasi läks. Aga me teame seda, mida tema palub. Milline on tölneri palve siis? Kuidas ta üldse palvetab kõigepealt? Kui variser on, mina palvetan, näete jah, siis mida tölner teeb? Taaskord, see tekst, see tõlge, mis või see piibli tõlge, mis meie jõudnud on, see on natukene siuke, noh, kaheti mõistetav. Seisab eemal, mitte nüüd seal esimeses kõrgetel kohtadel. Aga ta ei seisa niimoodi, et inimesed teda näeksid. Ta ei seisa niimoodi kuskil taga, ta ei tule suure kolksuga ukses sisse, nii et kõikide pead pöörduvad, et kõik tema poole vaataksid, vaid ta tahab olla märkamatu. Kui eestikeelne tekst ütleb, et lõi endale vastu rindu, siis ei olnud see, et mina. Et see oli midagi muud. See oli see alandumine Jumala ette, mis oli niivõrd suur, et ta ei julgenud tõsta isegi oma pilku taeva poole. Ta ei julgenud vaadata üles nii nagu variserid palvetasid. Vaid ta teadis, et tema südames on midagi, mis teda Jumalast lahutab. Ja milline on tema palve? Millest ta räägib? Kas ta räägib midagi iseendast? Ta palub armu. Aga ta räägib midagi iseendast. Ta ütleb, et ma olen patune. Ja ta palub, et Jumal oleks talle armuline. Et Jumal halastaks talle. Kui variser ei palu mitte midagi, kui variser räägib iseendast ainult seda, kui ilus, tark ja osav ta on, siis tölner ütleb seda, et tema on vilets ja vaene ja kõlmatu. Kui variser tahab minna oma eluga edasi täpselt nii, nagu see seni on olnud, siis tölner igatseb muutust. Ja kui tollaegne kuulaja kuuleb lugu variserist ja tölnerist, siis ta teab, kuidas lugu lõpeb. Variser on hea ja tölner on paha. sest nii on see alati olnud. See lugu aga lõpeb teisiti. Ma ütlen teile, tema, see tölner, läks alla oma kotta õigeks mõistetult, mitte to teine, see variser. Sest iga üht, kes ennast ise ülendab, alandatakse. Kes aga ennast ise alandab, seda ülendatakse. Tölner läks pühakotta selleks, et kuulda Jumalat. Selleks, et oma suhted temaga korda ajada. Variser aga selleks, et näidata ennast Jumalale. Selleks, et samamoodi edasi minna. Ühte õnnistati, teist mitte. Sama valik on igal päeval meil. Millised me oleme? Kas variserid, kes on rahul sellega, mis meil olemas on, mida me teeme? Sellega, kuidas meil elus läinud on ja kuidas moodi me saaksime samamoodi jätkata? Või tölnerid, kes teavad, et on asju, mis on viltu läinud. On asju, mis vajavad muutmist, muutumist ja Jumala sekkumist. Variserid ei saa mitte kunagi paremaks, sest nad on rahul sellega, mis neil on. Nad võivad saada küll targemaks, nad võivad veel paremini tunda Jumala sõna, veel paremini teada seda, kuidas seda tõlgendatakse. Aga nad ei saa mitte kunagi paremaks. Selleks, et saada paremaks, on vaja tölneri südant. Ja mitte seda maksukogoja südant, kes üritab endale kõike krabada. Vaid sellise tölneri südant, nagu Jeesus räägib siin Luuka 18. peatükis. Amen.
Õhtust. Noomikust. Üks päev siin nädala algus või oli see mingi eelmine nädala lõpp kuskil. Hommikul hakkasin nagu vaatama, et suur töö saab kaelast ära ja ees on tühi nädal. Hetke nagu mõtlesin, no, et mis nüüd siis? Lähen hommiku sinna, ütlen seal mõnele mehele, et mine koju, koti peale magama. Mis nüüd siis saab? Ja nädala lõpus siin sõitsin Tallinnasse ja kuulasin pereraadios, seal oli andmisest räägiti. Isenesest nädala lõpus siis hakkasin mõtlema, et näed, et see nädala on nagu nüüd hästi läinud ja jälle on siin otsa-otsaga koos ja meestel hea olla ja kõige nagu leib ka laual. Ja täna hommikul siis üks mees tuleb ka ja ütleb, et anna mulle söögiraha. See on, miks mitte, et võta. Aga siis hetki hiljem hakkasin mõtlema, et noh, et annan talle selle raha näppu ja niimoodi igapäeva annan ja annan, et lõpptulemusena ta nagu harjub ka ära niimoodi. Et nii ka ei saa ikka päris olla. Aga samas ma täna õhtuks nüüd jõudsin jälle sinnamani välja, et tega mina ei saa tal ühe päevaga ju ümber koolitada. Ju. Et selles mõttes, et Jumal on ka ju, ta ju ka annab meile, eks, aga ta annab ka täpselt meie mõõtumööda ja koolitab ka meid ju mitte ühe päevaga välja. Et siin nüüd istusin ja mõtlesin, et Piiblis on ka kirjas on nagu olemas, et on sama anda kui võtta, eks ju. Et meil on see antud nagu nii selle jaoks, et meie jagaksime jällegi. Et nagu nii me ei jõua seda ära jagada, mis Jumal meile annab. Aga et kuidagi seda Jumala sõnasena juurde jagada veel ja seda poolt nagu selle rahale kaasa anda, et siin on veel, ei ole selle nädalaga mina seda lahti jõudnud mõelda veel, et kuidas seda teha. et siin ongi siuke mõte, et kui nüüd õhtul palvetama hakkame, et siis üks juba palve soov on sellest, et kuda anda seda Jumala sõna või seda kaasa nagu inimestele, et me võime anda igasugud asju, kas või seda leiba või raha või mida iganes, et kuidas anda nüüd seda killukest kaasa, et mis teda ennast nagu kosutaks ja toob selle päästele lähemale. Et need on mul nagu olnud selle nädala mõtted sellised peas kerenud.
Armu rau teile, et vennad tahaks lugeda Rooma kirjas 12. peatüki 18. salmi. Kui võimalik on ja nii palju kui teist oleneb, pidaga rahu kõigi inimestega. See salm hakkas rääkima vastu mingi 2 nädalat tagasi. Ja meil oli üks nüüd olukord seal inimestega ja võed vennad oma vahel ja siis no üks asi, mis nagu ma vahest unustan ära, on üks asja, et saatan on see, kes tahab tegelikult külvata ju riidu ja segadust ja inimestega oma vahel ja koguduses ja siis nagu meenus see kirjakoht. Ja kui see kirjakoht mulle meenus, siis nagu Jumal andis mulle, selle hetkel andis mulle nagu alandlikust esiteks. Ma olen mõelnud selle kirjakohe juures väga palju pärast seda. Et see kirjakoht hakkas minu vastu nii kõvasti rääkima, et nagu Jumal andis mulle nagu kontrolli ise enese üle. Et kui mõelda selle salmi peale, et siis kindlasti inimest on omavahel, kellegil on omavahel riiud ja on lahkelid ja võibolla omavahel mingi pisiks asja pärast võibolla läbi vahest isegi mõtetes lihtsalt omavahel võibolla mingisugused keegi mõtleb millegist või kellegist midagi aga et seda lahendada, et see olukord paraneks siis on esimene asja, mida ma mõtlesin, mida on vaja on alandlikust võibolla ei ole mina süüdi aga Jumal näeb ette et mine lepidaga ära Jumal ei ütles ima, et minge paluga andeks. Jumal ütleb, antke andeks. Ma ei tea viiblis seda kirja kohta, kui öeldakse, et minge paluga andeks. Ta ütleb, antke andeks. Ja kui minu süda tunneb, kuigi mina võibolla ei ole süüdi, siis lähen mina selle inimese juurde ja alandan ennast ja ütlen, et lepime ära. Et tegelikult sa tead, et tegelikult saatan on see, kes tahab külvata meie vahele rahutust ja Et võibolla see asja üldse väärt tegelikult, seda riidu. Et lõhkuda sõprust või lõhkuda armastust või lõhkuda midagi, mis on ennem nii oluline olnud. Ma jõudsin selle reaaladuse ja et alandlikus ja see esimese sammu tegemine. Et see on niisugune... Ma ütleksin selle kohtas, inimene on tugev. Mõned ütlevad võibolla, et osa olen nii nõrk, nüüd läksid antsid naisele andeks ja selle ja teine ja kolmas ja neljas. No ikka peatakse nii inimest maailmas, enne kui teed niisugused armastustegusid, siis mõeldaks saad ikka nõrk küll ikka. Ja tegelikult hakata mõtlema tegelikult, sa sel juhul sa oled ikka väga tugev tegelikult. Sa oled ennast ületanud. Ja üks, mis kindel, kui peaksid sina olema see esimene või mina, siis ma tean seda, et Jeesus on minu poole peal. Ma alati võidan. Varem vilja. See oli esimene tunnistus. Ja teine tunnistus on see, et ma et tundsin ükskord niuks tunnet, et ma ei tea, kui imelik tunne oli, et Jumal ei võiagi mind enam. Et Jumal, kus sa oled? Et kõik asjad läksid alla mäge kuidagi. Üks siin mingi vahe. Ja siis tunnen kuidagi niukest no, vast tunned, et keegi kannasid enam. Ja siis oligi samal päeval ja Jumal andis mu lõppu tuli kohe järgmisel päeval õigemini. Et tulime siis õemehega ja järgi aru oli meil järgi, üks auto keeras meil järsku ette. Aga see, ma ei tea, mis moodi see õnnetus ära ei jää igastas. Ja siis ma pärast saaks mõtlema, et huvitav, et see kuidagi nimeliselt läks see õnnetus. Et see pole õnnetus ka, aga niisugune olukord siis nagu. Ja siis ma mõtlesin, et Jumal, ma luban mulle, et ma rohkem ei kahtle sinus. Ma tean, et sa täna hoidsid mind ja et ma nüüd ma tean, et sa oled minuga. et on niisugust olukordi, kus me vahest mõtleme, et ma ei tea, võibolla teil võibolla ole niisugust tunnet, aga vahest tunnen, et kusagi nagu õnnistused saada mind või mingi hetk, aga siis mul õde oli seal ja õde rääkis mul, kui rääkis mõjaga samat teemat ja õel ütlesin ka siis nii palju, et ära mõtle selle peale, et kogu hästi minema, et rääkisin ta natuke Iobist. Iobi loo rääkisin ja siis mõtlesin, aga kus sa seda tead, et Jumal ei taha sind praegu läbi katsuda ja proovida. Mõtle, kui palju sa Jumalast tead. Mis siis, et meil hetkel praegu sa ei näe, et meil tööd on tulemas? Mõtlesin õemehele samamoodi sel hetkel, kui me rääkisime. Mõtlesin, usaldame Jumalat ja palume. Ma tean, Katrin, sa oled käinud kirikus ja palu. Sa näed, et asjad lahenevad. Et asjad saavad lahenduse. Täna muretse. Kus juures ma ise muretsin ka. Aga ma teansin, et sel hetkel ma ei tohi nõrk välja näida. Ma pean süstima usku neisse. Sest ma tean, et meie issand on meiega. Ja jäänki kaua aega tegelikult me palusime ja siis ülemus elistab, et kuule, et õigemine jah, kelle käest me tööd saame nagu ja siis ta elistab meil, ütleb, et kuule, minge, et vaadake üks uksel üle, et ühel uksel on mingi sõne, ei käi enam hästi niiskuse pärast või nii. Ja siis me rääkisime see mehele ka ja loo ära, et meil nagu tööga nii, tema õigemine küsis meie käest, ei, see on see probleem, mul on tööd pakkuda küll, tulge aega. Ja siis tuli üks kõne ja tuleb teine ja Need on mul see kolm tööd on olemas, nii et need on ikka, annab ikka ära teha nüüd. Et ma ütlesin, et tegelikult, et see on hetk, kus Jumal vahest paneb meid proovile, et kas me lööme kohe käega, et nagu täna sai räägitud nendest asjadest, et kas me kohe tegelikult siis nõesti annam alla. Jumal on ka, ma näiteksin seda, mida Jeesus tegi ketseme naias, see oli võitlus. See oli suur võitlus. Ja samamoodi ka vahest meiega, minagi mõtlen, et kõikides asjades me ei tohi alla anda. Kui tuled esimesed tavasel löögid. Muidugi, kui te küsibolla küsite, mis Iobist siis on, ma ei oska seda vastata, ma ei tea. Võibolla Jumala Iobiga teise plaanid, aga vahest on olukordi tõesti, kus meil on raskused, aga ma tean seda, et kes lõpuni vastu peavad, need pääsevad ja Jumal ei jäta omasid. Ta on tõotunud seda. Kui see tõotus jõuab siia, mitte ainult see, et ma tean seda, või sa elad selle sees, siis võib see elu imeline olla ka raskustes. Amen.
Selle külje pealt, et pole ammu siin ees seisnud, et minul oli ka üks juhu huvitav läbi eluve, et ma sattusin oma tädi juurde, et leidsin aknalaua pealt paar raamatut, mis nagu kuulusid talle, mis ta kunagi mul lugemiseks andis ja mõtlesin, et peaks ikka need ära viimed, mis nad seisavad ja päikse käes seal pleekivad. Ja siis ma sattusingi sinna ja siis need kaks tädikest olid siis ühes kohas siis ühe tädi pool koos ja nad tihti saavad kokku ja siis noh, rääkisime siit ja sealt ja üks tädi siis kangest ikka, et noh, leiutab, et ikka mida kaasa vaja anda ja kas ikka midagi seda või teist ja siis ta noh, tema oli nagu teise tädi juures seal vööraks, aga ta leiutas, et on vaja ikka veel midagi kaasa anda ja läks sinna kööki ja siis see teine tädi ütleb, jah, et ma käin ikka seal kirikus ja ma käin seal palvemajas ja ma usun Jumalat, aga vaatas tema küll ei usu ja et see mees ka ei usu, et ta niisugune üksi usklik seal uskmatude keskel umbes niisugune jutt käis seal siis. Aga see teine tädi, see juba toimetas seal köögis, et midagi ikka sealt kuskilt kaasa sokutada, ma ütlesin küll, et pole tarvis. Ja siis, kui ma siis nagu kööki läksin pärast poole, siis hakkasime just selle teise tädiga, keda nagu nimetati selleks uskmatuks, kes ei taha nagu usust midagi teada, hakkasime just usust rääkima. Ja ja siis nii niisugune hea ja õhkkond ja vestlus tekkis ja pärast tuli see teine tädi ka veel sealt takkajärgi ukse peale ja kuulas ka kõik seda juttu pealt usust ja just ennem oli öelnud, et ei seda usust midagi kuulda. Ja täna siis ma läksin veel sealt selle tädi nüüd kodust läbi, ta enda kodust, ta ootas seal ja tahtis ikka veel midagi kaasa anda ja siis ta hakkas rääkima, et ta luges, et see laupene päev on ikka õige. Ma mõtlesin, et appikene, et on mingi 85 või rohkem vana, et kuidas ta sellest asjast veel üldse aru midagi saab. ja et kuidagi tundus, et kuidas ta mõistus üldse siuksed asju nokib, et ta nagu ei ole siuke, noh, siuke uurija või lugeja nii väga, vaid ta on rohkem tegutseja inimene. Aga siis ennem ma nagu, kui ma sealt läksin, et ma niimoodi rääksin ta usust ja ta just usust tuli jutuks ja ta just märgade silmadega nagu veel rääksime usust ja ma rääkis ja silmad märjad ja sest usust ja mina palvetasin tema pärast, et Taavis ja sina näed ja tead seda inimest ja selle inimese olukorda ja aita teda ja see on Taavis abi, et ta niimoodi vastas nagu sellele palvele ja nii ruttu. Et see inimene nagu ütles, et ma sain ühe raamatu seal kirjutas sellest ja siis ma püüdsin kiiresti seleta, et jah, et see on ajalooliselt tõestud, et see on tõesti ära muudetud päev ja et see ei ole mitte niisugune ühe usu eristus, vaid see on tõe põhjaga ja kindlal alusel tõde. Nii et tahavad selle tänu, et ka ütleme niisugused vanurid, kes tegelikult, kelle aju on juba niisugune elab nagu pilves või udus, aga Jumal võib imet teha. Jeesuse nimel, aamen.